ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
ራይ ሰማዕትና ሰማዕት ሬድዮ SBS ሎሙን መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ኣብዚ ቕንያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዛርቡ ዝቐነዩ ቀንዲ ነጥብታት ዳሃሲስዎም ኣሎ ከመይ ቀኒኻ መርሃዊ
እግዚኣብሔር መስለን ከምቀኒሓበየነ
ጽቡቕ እንታይ እዮም እቶም ኣዛረብቲ ማለት ዝሓለፈ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ማለት እዩ ኣብ ሰውኒ ከነቕርባ ዝግባአና እንዲና ሎሚ ነቕርባ ዘለና ምናልባት ገሊኦም ደንጊኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብዚ ዓሰርተ መዓልቲ ቢሉ እንታይ እዮም ቀንዲ ኣዛረብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኮይኖም ቀኒ እዮም
እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 2ስራ ሰነ ገና ኣብ ማእከል ናይቲ ሰሙን ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ ብዙሕ ኣዛራቢ እዩ ነይሩ ድሕሪ እውን ናይ ዓንዲ ዕቁባይ ድምፃዊ ዓንዲ ዕቁባይ ቅረባ ደርፊ ምስ ተኣሰር ምስ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝገበሮ ቃለ መጠየቅ እውን ምስ ናይ ዕርቂ ሽማግለ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ንትግራይ ምካዶ እውን እዚ ከዓ ከዛርቡ ዝቀኒ እዮም
ራይ እሞ በታ ናይ 2ስራ ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ናይ ኤርትራ ዶ ክንጅምር
2ስራ ሰነ ኣብ ዝተፈላለዩ ቁናዓት ዝርከቡ ኤርትራን ክክበር ቀኒ ከም ወትሩ መዓልትና ዜና መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምፅዋትን ገድልን ዝዝካኸር ደርፍታትን መፈክራትን ዝርከዓ ቀኒን ብሰንኪ ናይ ኮሮና ኩነታት ድማ ከምቲ ዝድለ ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ወይከዓ ትፅቢት ብእኩብ ክክበር ኣይተረኣየን ናይ ሎም ዓመት ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ፍሉይ ዝገብሩ እንተነይሩ እዚ ሓደ ብሰንኪ ኮቪድ-19 እዩ እዚ ሕማም እዚ ብዙሕ ሰብ ኣካል ንከይብዕሎ ተሓፅረ ኳ ብብዙሓት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራከብታት ተኸቲቶም ከብዕሉን ብዛዕባ ምባዓልን ዘይምባዓሉን ክካትዑን ክመላለሱን ግን ዓብዪ ዕድል ፈጢሩ እዩ ከምቲ ኣብዝሓለፈ መደብና ጠቕስናዮ እቲ ክትዓት ናይ ሰማእታት ምክባርን ዘይምክባርን ክፈፅሉ ጥራይ ዘይኮነስ ንሂሩ እውን ነይሩ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ብቪድዮ ኮነ ብፅሑፍ ምስክርነታቶም ምስክሮምን ኣክብረቶምን ኣብ ልዕሊ ዝሓለፈ ኤርትራ ወገናቶም ዝገልፁ ተወሪሩ ስለ ዝቀነየ ብኡ መንፅር ድማ ዋላ ኳ ብብዝሒ ዘዳርዎም እተዘይኮኑ እቶም ፅዋኣት ክፅንበለሎም የብሎምን ዝብሉ ድማ ክመላለስዎም ቀኒዮም መንግስቲ ኤርትራ ደገፍቲ ነቲ መንግስትን ገለገለ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ሓደ ኣካል ጥራይ ገይሮም ዝርእይዎ ድማ ንኩሎም ተቃውምቲ በዓል ማማ ብስም ፅዋኣት ዝሕስሩ ቀለምቲ ኢሎም ክኸሱ ክረኣዩ ከለዉ ዝኾነ ኣብቲ ባይታ ክዝረኽቦ እኳ ዳእቶም ተቃውምቲ እዮም ዝያዳ ብፍሉይ ዝበለ ኣገባብን ቅድሚ ሕጂ ብዘይተረኣየ መጥፍነን ክኽብርዎ ቀኒዮም ንመንግስቲ ኤርትራ ብኣድልዎ ታሪክ ዝኸስዎ ክኣርእየ ኣለኹ እዚ ድማ ይመስለኒ ነዞም መንእስያት ኤርትራውያን ብፍላይ ቶም ኣብ 98 ክሳብ 2000 ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ተሳተፉ ምስክርነቶምን ዝኽሪ ጅግንነት ብሓውሲ ብፀቶም ብሓውሲ ዘመተ ክነብሩ ዝቐነ እዩ ገለ እውን ኣብ ልዕሊ እቶም ነቶም ስዋዓት ኣብ 2ስራ ሰነ ወይ 2ስራ ሰነ ክትግበር የብላን ዝብሉ ክብሉ ዝቀነዩ ሕልፍ ዝበለ ዘለፋን ፀርፍን ከቅርቡ ከለዉ ብመንፅሩ ድማ ነቶም ዘብሉ ሓቂ ዘይብሉ ናይ ኣምስልነት በዓል ብምባዓሎም ይኸስዎም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ረስሚ ጓሃሪ ክውስሉ ነቶም ብብዙሓት ዝክበሩ ሰማእታት ዝፀርፍን ዘናሽን ፅሑፋት ክሰድቀኒ ብሓፈሻ ሓደስቲ ደርፍታትን ደፅታትን ከምቲ ዝበልኩ ድማ ስእልታትን ብፍላይ ናይ ክፋል ስድራ ቤቶም ዝጥቅዑ እውን ቀሊል ቁፅሪ ኣይነብሮምን ናይ ዓዶም ምልእቲ ኣብ ቀዳማይን ዳሕረዋይን ውጋኣት ዝተሰውኡ ዝርራስማት ዘውፅኡ ንሪኢ ኣለኹ ካብ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝተዋፅኡ ኢትዮጵያውያን ናብ ትግራይ ብምርሖም ኣብ ኣልቦ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይቀኒ ገለ ውሃብቲ ርእቶ ፅቡቅ ተበግሶ ኢሎም ብኣወንታ ነቶም ወሰድቲ ተበግሶ ከመግሱ ከለዉ ንሕወሓት ድማ ንክሰምዖም ተላብዮም ገሊኦም ግን እዚ ፍሽለት ናይ ቀዳሚ ሚኒስተር ኣብይ እዩ ዘርኢ ይብሉ ካብቲ ክብሎ ዝቀነየ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ ዘፍክሶን ፈኸራ ጥራይ ዝገብሮን እዩ ይብሉ ገሊኦም ድማ እዚ ምትእትታዊ መራሕቲ ሃይማኖት ብልምዲ ተቐባልነት ዝፀንሖ ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ድማ ኣብ ገለ ከባቢ ውፅኢታዊ ነይሩ እሞ ክቅፅልን ተቀዳሚ ሚኒስተርን ክምስገንን ይግበኦ ይብሉ እዚ ንህወሓት ከም ዓወት ገይሮም ዝገልፅዎ እውን ኣለዉ ገሊኦም እውን ንሕወይ ገፅ ስለዝደለዩ እዮም ህወሓት እዞም መራሕትን ዓበይቲ ዓድን ከም ዝመፅዎም ዝገብሩ ዝብሉ ኣይተሳኣኑ እንተኾነቲ ውፅኢት ድምርእክቡ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝረአ ኣይመስለንን ግዜ ዝወስድ እዩ ስለዝኾነ እቲ ዝመፅእ ርእቶታት ከዓ ብ ብናሕሪ ከምቲ ናይ ሽዑ ክቐፅሉ ንኽእል ኣይመስለኒ።
ሕራይ ናብታ ምናልባት ሓታ ካልእ ኣዛራቢት ኮይና ኣነ ዝተዓዘብኳ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እዩ።
እዎ እዚኣ ንግረ መንገዲ እዚኣ ቀናይት እያ ክኸውን ካብዘን ሎሚ ንቅርበን ዝያዳ ክፈፃመት ድዋ ትኽእል ኣርእስ እያ። ኣቶ መስፍን ሓጎስ ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝሃቦ ቃለ መሕትት ብዛዕባ ምስ ወያነ ምስራሕ ኣብ ዝመለሶ መልሲ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ እስያት ዝኸፍ ጠላይ ከምዘየገ እዩ ዝሕብር። ወያነ እውን ካብ እስያት ንላዕሊ ይኸፍኡ ኣይብሎምኒ እዩ ዝብል። እዚ ካብ ኣፍ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ምስ ወያነ ኣብ ዝግበር ዝምድና ብፍቱር ጥንቃቐ ክኸይድ ዝፀንሐ ፖለቲከኛ ዝወፀ ምዃኑ ግድን መዛረቢ ክኸውን ፅቡይ እዩ። ገለ ሰባት ምሸነኽ ብፍላይ ደገፍቲ ነዚ ድሕሪ ኢሳያስ ብካልኣይ ደረጃ ዝረአ ዝነበረ በዓል መዚ መስፍን ሓጎስ ምስ ወያነ ይስራሕ ኣይስራሕ ካብ ምንሻዊ ዓዲ ዘይውዕሉ ክንሶም ምስ ወያነ ሓቢርካ ምስራሕ ምውሳኑ ምምርሳሕ ክብልዎ ክሰምዑ ቀኒዮም። ገለ ተቃወምቲ እውን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ወያነ እምነት ዘይብሎም ዜጋታት ንወያነ ብምድኻም ኤርትራውነትን ተቃወምቲ ውድባትን ክሶም ብምሕዳስ ንኣቶ መስፍን ሓጎስ ንቡር ኔርካ ናብ ዕቡር ይብልዎ። ገለ እውን ብቐጥታ ኣብ መስፍን ሓጎስ ብውልቁ ተስፋ ዝገበሩ ይኹኑ ኣይኹኑ ነቲ ምስ ወያነ ሓቢርካ ምስራሕ ምድጋፍ ነቶም ንቐፍቲ ብኣልማማ ናይ ህግደታት ተሓሳስባ ዘይፀረየሎም ባሉ ኸስቦም ንህግደት ንምእላይ ኣሸንኳይ ምስ ወያነ ምስ ሰይጣ ክስራሕ ከም ዝግባእ ዝምግቱ ኣይተሰኣኑን ንዓቶም እውን ዝምግትዎም ሓፈሻኻ ስእልታት ናይ መስፍን ሓጎስ ኣሰኒኻ ሪኢቶ ካምካ ብዳርጋሉ ድኮይ ተሪኦ ኮይኑሎ እንተበት እንተበዚ ግን እዚ ፖለቲካዊ ምዕባለታት እንተስዒብዎ ቀፃሊ መካትዕነት ክኸውን ይኽእል እዩ። ድምፃዊ ዓንዲት ዕቁባይ ዝሓለፈ መዓልታት መን እዩ ንስኡ ትብል ደርፊ ሒዙ ደበኪሉ እዛ ደርፊ ብቐጥታ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዘቕንዐት ደርፊ ኮይና ድምፃዊ ዓንዲት ኣታ ደርፊ መን እዩ ንሱ ወረ መን እዩ ንሱ ኣታ መን እዩ ንሱ ገዛ ንውሒጡ ዝውስዕ ታሪኸይ ሓይኹ ዝኮምስዕ ንደመር ዝበኒ ምግጣላይ ክረስ ህዝበ ይበታት ኢሉ ምስ ጓኖት ክስዕስዕ ፅንሕ ኢሉ ድማ እቲዝሕደሮ ገበላ ገዛና ርስዕዎ እምበር ነገር ጓና ይብል እቲ ድምፃዊ። እዛ መስመር እዚኣ ከዓያ ብቐጥታ ዝያዳ ናብ ንቐፊታን ክትዕን ዘምርሐት እዛ ብዓንዲት ዕቁባይ ኣቦ ወንበር እቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ዝተመስረተ ማሕበር ስነጥበብ ኤርትራ ንፅፍሒ ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ስነጥበበኛ ዝተደርፈት ደርፊ ብደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ፈተውቲ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምእቲ ካብ ምእቲ ከም ዘላታ ክንፀግን ከላ ገለ ተቃውምቲ እውን ሰሚሮሞም እዮም። እንተኾነ እቶም ዳሕረወት ንምልእታእታ ደርፊ ዘይኮነት ነታ ነገር ጓና እትብል ቃል ካብ ኣብ ምድጋስዮም ነቐፊቶም ቀፂሎም ገሊኦም ኢሳያስ ጓና ስለዝኮነ ዘይኮነስ ዓማፂ ስለዝኮነ ይንቃወሞ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም እውን መቐፀልታ እዚ መቐፀልታ እቲ ህዝባዊ ግንባር ኮነ ኢሉ ኣብ ህጊ ኤርትራውያን ክሓድር ዝፈጥሮ ፅልእን ናኣስን ኣብ ልዕሊ መንነት ተጋር እዩ ይብሉ። ኣብዚ እውን ተወለድቲ ትግራይ እውን ሕልፍ ኢሎም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ። ቀሊዖም ንድምፃዊ ዓንዲት በዓለትነት ዝኸስብዎ እውን ኣለዉ። እዚ ድማ ካብዙሓት ተቃውምቲ መንግስቲ ኤርትራ ደገፎም ንክገልፅሉ ኣተባቢዕዎም ገሊኦም ሕጂ ስጓና እንድዩ ብምባል ነቲ ድምፃዊ ይጣወቕሉ ምስሊ ኢሳያስ ከዓ ነታ ይሁዳ እትብል ካብ ደርፊ ኣብታ ደርፊ ዘላ እውን ኣሰኒዮም ክጥቁዕ ጀሚሮም ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ብልፅቲ ደርፊ እያ ይብሉ። ገለኦም ግዜኦም ወሲዶም ምስሊ ንጥበባዊ ዓንዲት ምስሊ ንበሰብ ምልጋብ ዝርውሑ ቀኒዮም። ተካልሸነ ክውን ንገሊኦም ብፍላይ ንደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ንዓንዲት ብሕማም ሓለትነት ዝኸሰሱ ንዕኡ ዘና ስእልታት ክዝርብሑ ቀኒዮም ኣለዉ። ብዙሓት ሰባት ክካፍልዋን ስለ ዝቀነዩ ድማ እዛ መን ንሱ ትብል ደርፊ ድምፃዊ ዓንዲት ዕቁባይ ብብዝሒ ክስማዕ ቀኒያ
ራይ ቀኒለይ መርሃዊ ከም ወትሩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘዛርቡ ዘለዉ ዛዕባታት ኣሰሲልካ ከምዚ ጌርካ ስለ ዘቕረብካልና ብሽም ሰማዕቲ የመስግነካ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ይረኽበና። ሰላም ቅነ
ሰላም ቅነ ይቀኒለ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ